mikla skriffinsku á allt og mörgum sviðum í heilbrigðiskerfinu sem ég held að engin tali sérstaklega fyrir. Þá er spurning hvernig leysum við það? Og það til að mynda gert, bæði auðvitað með bara breytingum og ferlum og einhverju slíku, en þetta fyrst og fremst fjárfesting í nýjum lausnum, nýsköpun og tækni til þess að létta okkur sporin og svona fækka skrefunum. Þannig að stundum þegar við höfum sagt, heyrðu, í hvað er fjármagnið að fara, hvað getum við gert betur og þá heyrum við að stundum gagnrýna móti sem segir eftir að biðja með að hlaupa hraðar. Og þá finnst mér bara mjög mikilvægt að segja, heyrðu, ég ekki að biðja neitt um að hlaupa hraðar. Ég veit, og þekki það bara sjálf, að þið verum hérna með persónulega sögur. Það sem að, hérna, ég meina, móður mín hefur bara starfað í heilbrigðisgeiranum í yfir 40 ár sem sjúkrali. Ég ekki að biðja hann um að hlaupa hraðar. En við höfum verkfæri og nýjar lausnir til þess að auðvelda fólki að klára verkefni þannig að það sé ekki stór hluti af vaktinni sem að fer í einhverju skriffinsku sem að er hægt að komast hjá til þess að auka framleiðni. Við erum með brotakennt kerfi, viljum nefnir hérna veist, eitt lítið dæmi sem að getur fækkað einhverjum samskiptum 1000. Þetta er því miður ennþá út allt. Það eru bæði legacy kerfi, fjárfesta í róbótum sem telja líf. Veist, það er alls konar hluti sem við getum gert betur og ég held að það sé mikilvægt að, þú veist, að hérna var nefnt að þetta sé mikilvægast að máli í hugum kjósenda. Auðvitað það þannig, ég menna að maður getur farið í gegnum, nú ég ekki gömulkona, ég 37, en það samt hægt að fara í gegnum það hverju það skiptu, hvort sem úrst að ganga með barni eða fæða það, eða það veikist, eða foreldreinu fá krabbamein, eða ammaðin þarf að komast á heimili. Þetta eru auðvitað á endanum það sem skiptur öllu máli að við upplifum okkur örugg í samfélaginu þegar kemur, ef til þess kemur, eða þegar til þess kemur, ef við þurfum að heilbrigðisþjónustu að halda.
Finnst þér neikvæð umræða heilbrigðiskerfið?
Mér finnst það hafa breyst. Mér fannst hún neikvæðri fyrir nokkrum árum heldur hún er í dag en sko við erum auðvitað með framúskarandi heilbrigði starfsfólk. Við erum með svona í öllum samanburði framúskarandi kerfi og auðvitað það misjæmt. Ég meina við erum með eftirspurn og frekari þörf á uppbyggingu hjúkrunarrýma sem gerir það verkum að þóra ómast fólk á Landspítalanum í dýrasta úrræðinu sem gerir það verkum að það verður svona flæðisvandi og við erum alltaf að tala bráðamóttökuna, hún er auðvitað bara afleiðing, það er ekki orsök hvernig hún er rekin, heldur er afleiðing af þessum svona skort á flæði innan kerfisins. Svo erum við með, hvort það er vökudeild eða barnadeild, það sem við í öllum samanburði erum með framúskarandi þjónustu og við erum með sko stútfullt kerfi af fólki sem að er með þennan svona tilgang að gera gagn og gera sitt besta og ég held að við sko, við höfum líka búið til flækjufóta í kerfinu. Við erum of stíf þegar kemur til að mynda að nýjum lausnum og tækni og þjónustu framboði til þess að létta fólki fækka sporum og létta undir þar sem við getum gert töluvert betur. Hér er verið að tala við erum auðvitað í dag að fá fleiri heimilislækna heldur en við höfum séð undanfarið og það er gott. Við sjáum líka að það eru mjög margir sem að fara út í nám og koma ekki tilbaka og þá er spurtið hvað getum við gert í því?
Það hefur verið talað um afslátt af námslánum?
Já, ég er bara sammála því, bæði út frá því að, mér finnst ein spurning, eigum við að líta á það sem erlenda sérfræðinga, við erum með sérstaka skattafrádrátti fyrir erlenda sérfræðinga til þess að fá það heim, eigum við að þegar því hérna var landsbyggð nefnd og við sem hérna í suðvestu kjördómi, þá vitum við öll að það er erfitt að manna læknastöður víða land. Menna það er þekkt fyrirkomulagi Noregi og örugglega víðar þar sem að þú fær hraðar niðurgreitt eða svona sérstakan frádrátt af þínum námslánum ef að þú skuldbundið til þess að vera í fastri stöðu í einhver tíma. Það er auðvitað óþolandi fyrir fólk að fara á 6 vikna fresti sérstaklega fyrir þann hóp sem að nota þessa þjónustu meira en aðrir hópar. Að vera alltaf að tala við nýja manneskju. Við erum í dag með þú veist kerfi sem tala ekki saman og þetta er aftur eitthvað sem það er engin ósammála að laga þetta en samt gengur það af hægt. Þannig að við getum gert margt, en ég er bara mikilvægt að halda því til haga hversu miklum fjármunum við höfum varið í heilbrigðiskerfið, aukið sko fjárframlög inn í heilbrigðiskerfið og hversu gott kerfið við erum með heilt yfir.
Bara vil benda á með menntasjóðin að það er búið að ágreða, það eru tvær lagagreinar og það er heimild í lögum og það er búið að undibúa það að það er hægt á tilteknum svæðum og varðandi tilteknar sérgreinar í samvinnu sveitafélag og heilbrigðisstofnana að gefa afslátt af námslánum inn á þau svæði.
Guðmundur Ingi, þegar var nú líka sett svona meðferðarúrræði svo lítið ofalega á blað hjá ykkur talaði að það þurfa að auka fjárveitingar í meðferðarúrræði. Er það nóg og hvaðan á sá peningur að koma?
Það, ég veit bara að byrja á þessi að í sambandi við bygglista í þessu kerfi að ég þekki það nú til, ég nóti þess að vera á bygglista og í lengstagsskiptið var ég rúmt ár og mátti bara þakka fyrir að lifa það af, þannig að ég segi að að biðlistar eru á allan hátt slæmir og sérstaklega, við skulum átt okkur á því, við erum með 500-600 börn á bið og við erum með börn á bið eftir geðheilbrigðisþjónustu. Eitt barn á bið er einu barn á mikið. Við verðum að stoppa þetta vegna, annars erum við að búa til færiband á örgminni framtíðina. En svo er líka annað í þessu að við eigum að sjá til þess að kerfið virki. Við erum með hérna það var ég oft furðaðum á því hvers vegna í ósköpunum er ekki bara ég búin að vera að tala um þetta í síðan komaþing þetta alltaf sama meðlega samt skeður ekki neitt það bara kerfið vestnar og við eigum að sjá til þess eins og hreppaflutningar hugsa ykkur 40 einstaklingur lamaður hann, hvað gert vorum búið upp á hreppaflutning frá höfuðborgarsvæðinu í Bolungarvík inn á sjúkraheimili hver vill liggja inn á sjúkraheimili hvernig getum við búið hversna erum við með 110 manns inn á sjúkrahúsi í dýrasta eldri borgara, akkur erum við ekki búin að gera eitthvað, þetta búin að vera ár eftir ár eftir ár, það svo við getum ekki hérna, eða það ríkisstjórnin sem hafa byggt upp þetta kerfi það virðast viðhaldaði bara en ekki finna neina lausnir og það komið tíma við finnum lausnir og það eins og við höfum alltaf sagt, það þetta fjármagnina við viljum hérna taka staðgreiðslu af inngreiðslu lífeyrissjóði vegna þess að, eins og ég segi alltaf, peningar í lífi það verið sagt að við sem að rústa lífeyriskerfinu með þetta en peningar í lífeyrissjóði eitthvað sem í framtíðin. Við verðum að hugsa nútíðina. Meðan nútíminn allt á grosnandi, heilbrigðiskerfið, almannatryggingakerfið, skólakerfið, húsnæðiskerfið, þá verðum við að sjá til þess að við eigum peninga núna en ekki í framtíðin vegna þess að ef við eyðileggjum allt núna, þá höfum við enga framtíð.
Og öldrunarþjónustan er svæðin þess sem á að byrja.
Algjörlega.
Davíð, sósialistaflokkin, já, þið segið að það gangi ekki að rukka alla sömu krónutöluna, það sé hérna komugjöldin þegar ég verið mismunandi.
Nei,
er það þannig? Nú ertu farin að yrkja eðunar.
Ég hef látið hafa eftir mér, það er ekki jöfnuður að allir greiði sömu krónutöluna óháð ráðstöðunartekjum. Nei, sko, skoðanakannanir sína trekka mikill meiri hluti þjóðurinnar vill hér gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi í opinberri eigu og fyrir því tala sósialistar. Við erum nú ekki róttækari eða frumlegri heldur en það. Að það það sem við viljum sjá. En það sem við erum að sjá aukin einkavæðing í heilbrigðiskerfinu. Við erum að sjá hækkandi kostnaðarþátttöku sjúklinga. Og þannig að það ekkert skrítið að nýleg könnun, svo ég vitni enn og aftur í könnunir, könnun ASI, sýnir að 70% þjóðurinnar telur að við séum að rangri leið. Það sem við horfum einfallega á að ríkisstjórnin, ríkisvaldið umgengst heilbrigðiskerfið, sko í allt þróast í allt aðra átt heldur en það sem fram hefur komið að þjóðin vill sjá. En við tölum að hugsa þetta í víðara samhengi af því að heilbrigðiskerfið okkar bara hluti af velferðarkerfi. Sem hér er svelt og ef við, af því þú við voru að tala áðan hérna ofbeldisölduna og þessa röða voða atburðin sem eru að dynja við okkur núna sögurnar á bakvið marga af þessum atburðum hafa verið sagðar og hérna sumarsögur þekki ég persónlega vegna aðkomi minnar að þeim að sko enginn þessara voða atburða gerðist í tómarúmi. Þeir átti sér allir aðdraganda, þeir voru allir endir á sögu sem að hófst fyrir mislöngu síðan. Og það er rauður þráður í gegnum allar þessar sögur er saga af kerfi, velferðarkerfi sem brást, velferðarkerfi sem þjónaði ekki þeim sem það átti að hjálpa, saga af félagslegu öryggisneti sem greip ekki þá sem það átti að grípa og afleiðingarnar eru voveiflegar. Þetta er dýrt kerfi en við sósíalistar viljum meina að það sé ennþá dýrara fyrir okkur í lengdina að vanrækja það með þeim hætti sem gert hefur verið undanfarna áratugi.
Arnar, þið hafa nú talað fyrir svona þessu blöndu rekstrar og enga rekstrar en líka að það megin nú nýta betur þetta fjármagn sem fer í heilbrigðiskerfi. Hvernig er þetta nýta? Við heyrum hérna eiginlega bara svona svolítið samdóma að þetta er eitthvað sem að þarf sífellt að vera að bæta og þannig er eitthvað hægt að hægra þegar í heilbrigðiskerfinu?
Já, þetta er náttúrulega bara allt eitt pottur ekki sagt, þetta er svo kallega ríkispottur og hérna skattpeningunum okkar er sólunda þannig á hverju meinasta degi Af hverju það Landsbankinn til dæmis að vera hérna dýrasta skrifstofu húsnæði landsins? Af hverju það eru utanríkisráðuneytið að vera rándýr?
En eigum við ekki að halda okkur við heilbrigðiskerfið.
Þetta er efni vegna þess að það er að leka út úr pottinum peningar sem er hægt að nýta og á að nýta í það sem að eldurum brennur heitast og það er í heilbrigðiskerfinu. Ég segi það hafandi verið með náin anstandanda inn í þessu kerfi núna síðustu vikur og mánuði. Að það er frábært fólk sem starfar í heilbrigðiskerfinu, við skulum bara muna það og þakka þeim fyrir það sem þau eru að gera. Óeigingjarnt starf, vinna umhyggju og kærleika í því sem þau eru að gera, en aðstæður þeirra eru óbærilegar, myndi ég segja. Húsnæðis, hérna, vandinn er augljósnir á Landspítala og hvers vegna er verið að byggja 16, hvað þvæla er það? 16 miljardar brú yfir Ölfusá og 9 miljardar brú yfir Fossvog. Þegar það er ekki hægt að búa vel af þeim sem eru í bráðri neyð inn á Landspítalanum. Á þessu bera núverandi stjórnmálaflokkar mesta ábyrgð.
Þannig að þú myndir ekki vilja að reisa þessa brú yfir...
Já, bara við verðum að forgangsa og það, ég veit að stjórnmálamönnum finnst voða gaman að fara á skrifundi samninga og Svandi sem er því miður ekki hérna núna skrifandir ægilega fína samning og það var lúðraþytur og örgulega rauðdreigir líka 21 200 hérna, hjúkurunar pláss sem hafa aldrei verið gert og hérna Davíð Þór talar gjaldfrjálst hérna heilbrigðiskerfi Íslendingar þurfa þetta skilja bara grundvallar atriði og þeir eru ekki svo mikil kjánar, þeir vita að er ekki tilneitt sem heitir gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi þetta er allt, kemur allt úr vösum almennings allir þessir peningar komur vösum almennings og það er lámas krafa almennings í þessu landi og það er komið tími til að almenningu fara bara
þýðir ekki ókeypis það er ekki borgað þeir sem nota þjónustuna heldur borgað fyrir það af skatt
við erum öll að borga í þetta kerfi og Íslendingar sætta sig ekki við svona þvælu lengur Eðna, við þurfum bara að fara að taka okkur taki, það væri náttúrulega draumur að fá bara besta rekstramann Íslands í það að taka íslenska ríkið og straumlínulega þetta og hætta þessu bulli, stoppa þessa hérna, stjórnmálamenn sem sita hérna og þvaðra eitthvað sem að þurfa að gera og gera síðan aldrei neitt þetta er fólk sem er búið til vandan þetta fólk er ekki trú best til þess fallið að fara að leysa vanda sem það er búið til
En við kjóðum sögunni til miðflokksins og Bergþór sem situr hérna við hliðin og Arnari Þór þið eins og margir aðrir hér við borðinni segist vilja setja aldraða og öryrkja í forgang hvernig og svo bara líka já, svona bara örfa orðum valda heilsugæslunar það herðist alltaf á eftir sem líður lengra á rauðinu
Já, herði, ég kannski fæ örstnögt að byrja á því að það er þetta þyngri en tárun taki að við séum hér búin að horfa upp á það í líftíma þessar ríkisstjórnar að ríkisútgjöld hafi rúmlega tvöfaldast í krónutölum og rúmlega 40% af raunvirði og ég held að sé engin hér sem við borðið sem upplifir að neitt þeirra kerfa sem við búum við velferðarkerfana sé í betra standi í dag heldur en það var fyrir 7 árum síðan. Þannig að við verðum að sko setja okkur á þann stað stjórnmálamennir að gera kröfum það fá að gera betur í þessum efnum. Mér langar bara að vitna í Birgi Jakobsson fyrirverandi hérna landlækni sem sagði efnislega að það væri hægt að setja endalausta pening inn í heilbrigðiskerfið en það yrði ekki til gags, jafnvel til ógags ef menn löguðu ekki kerfið
Og hvernig pening, á að laga kerfið?
Já, það er nú svona, hérna, hefur nú reynst þrautin þingri fyrir marga sem það hafa reynt en ég held að sé alla, að minnstakosti þannig að menn þurfi að nálgast heilbrigðismálin með það fyrir augum að hagur sjúklingana sé í forgrunni og það gerum við með því til að mynda eins og hefur komið fram hér við borðið. Allir að drukna í pappírsvinnu, rétt eins og allstaðar í kerfinu, svona þetta red tape eins og kallaðar á ensku, það er allt um líkjandi. Við þurfum að, og partur af því að vindu á þessu er nýsköpun. Það hefur verið afskaplega erfitt fyrir nýsköpunarlausnir að komast áfram innan heilbrigðisgeirans, það heyrum við bara frá þeim sem reyna að standa í slíkum verkefnum og það er í rauninni, við þurfum að koma að endurskipulagningu þessa geira þannig að allt sé undir í raun. Við verðum að hérna, heilsugæslan auðvitað sem fyrsti viðkomustaður hún þarf sitt en það, ég held að við þetta sé þetta, þessi heildstæða nálgum við höfum verið að tala það í miðflóknum að við þurfum að setja miklu meiri á herslu á forvarnir meðal annars með heilbrigðisskimunum og fleiri slíkum verkefnum sem við höfum talað fyrir Já. Með því
En hvernig á fjármagna það? Og fara að setja fjármagn í einhverja svona skimanir en...
Þarna verðum við að horfa á heildarmyndina sem að, við erum svo gjörna og gera ekki þegar kemur að ríkisfjármálum. Við horfum bara á afmarkaðan þátt þar sem útgjöldin liggja en metum ekki hagræðingun og sparnaðin á móti. Það ef við grípum inn í á fyrri stigum gagnvart alvarlegum sjúkdómum sparar stórkostlegar upphæðir þegar fram í sækir og auðvitað heldur fólki heilbrigð og virku í samfélaginu. Þannig að það sá peningur sem fær í slíkar forvarnir í formi skimana, hann kemur margfaldur tilbaka, hef ég trú á.
Gísli Rafn, Píratar, það er nokkuð svona, menn er nokkuð samhljómið að það þurfi mikið að gera til þess að greiða úr vanda sem blasir við víða í heilbrigðiskerfinu, þó maður sé þar gott. Þarf ekki eitthvað meira til heldur en bara að tala um að þurfi meiri pening?
Jú, það var svo sem komið margir góðu punktar hérna og það er kannski kostinu að vera mjög aftarlega í rauðinni hérna.
Þú getur komið eitthvað nýtt.
Það er búið að nefna margt hérna og það er ekki oft sem við Bergþór Ólafsson erum sammála en þegar kemur á forvörnunum og snemmtæku í hlutuninni þá er það bara hlutu sem sparar til lengri tíma. Við þurfum líka að sko, hætta með þetta rugl að fara ekki fjárfestingar í á þessu sviði eins og með hjúkrunarheimilin að því við viljum ekki auka hérna það hversu mikil mörg lán hérna ríkissjóður er með til eitthvað stutts tíma og meðan við getum keyrt niður kostnaðin til lengri tíma og það þarf að horfa á kerfið heilstætt. Það er rosalega mikið búið að vinna í biðlistum hér og biðlistum þar en þeir hafa oft bara fæst á milli. Þeir hafa fæst frá einu þjónustustígi yfir á það næsta og við sjáum til dæmis núna er flöskuhálsin heilsugæslurnar og við erum að bíða þar og vegna þess að það er ekki fjárfest þar þá lendum við í því að það er yfir keirð hérna bráðamóttakan til dæmis og þetta er allt hlutir sem að ég held að ef við tækjum saman allar góðu hugmyndina sem koma hér í þessu herbergi þá gætum við alveg náð góðum breytingum. En það sem kannski gerir okkur Pírata svolítið sérstaklega í þessu máli er að við höfum lengi verið að þrýsta á það að tekin sé upp umboðsmaður sjúklinga. Vegna þess að það þarf að vera óháður aðili sem stendur vörð hagsmuni og réttindi sjúklinga inn í þessu kerfið. Þannig þegar kerfið er að ekki kannski brjóta á fólki en svona er að bregðast fólki, kannski betra orð að þá sé eitthvað sem hjálpi fólkinu að fara í gegnum þetta kerfi og það hafa sem betfer verið þingmenn og úr mörgum flokku sem hafa stutt við þessa hugmynd en hún hefur ekki náð eyrum ríkisstjórnarinnar kannski vegna þess að góðar hugmyndir mátt aldrei koma frá öðru heldur en ríkisstjórnarflokkunum jafnvel ekki frá öðrum heldur en bara ráðherrunum undanfarin 7 ár og þetta er eitthvað sem við þurfum að tækla og passa það að sjúklingar hafi sinn málsvara vegna þess að kerfi sem við byggjum upp þarf að vera notenda miðað það þarf að vera miðað út frá þörfum sjúklingana og við þurfum muna það að biðlistar er ekki bara eitthvað tölur, þetta er fólk og við höfum heyrt hérna sögurnar um einstaklingana sem hafa beðið á biðlistum eða átt ættingja sem hafa verið að bíða við þurfum að hugsa þetta út frá fólkinu, ekki tölun
Guðmundur Ingi, þið hefur einstaklingar þegar þú farað að draga saman hérna allt þetta góða í þessum vangaveltum okkar um heilbrigðisþjónustuna og þið hafið talað um að efla heilsugæsluna hjá Vafki, eins og margir aðri hér við borðið en líka hafi verið svona afdráttarlaus í því að þetta eigi að vera verkefni hins opinbera og ríkisins. En er það ekki, verðum ekki að fara einhverja blandaða leið, eins og það heitir núna, og því að bara við ráðum ekki alveg við verkefnið?
Já, sko, við höfum verið, og þetta er svona prinsipatrið hjá okkur, að við eigum að vera með áherslu á sterkt opinbert heilbrigðiskerfi með sterka spítala, með sterka heilsugæslu og ekki að enga væða velferðarkerfi, hvorki heilbrigðiskerfi né menntakerfi því að við eigum ekki að græða á veiku fólki eða græða á fötluðu fólki eða græða á gömlu fólki, heldur að standa bara úrvals þjónustu þar sem að enginn er skilin eftir. Varandi heilsugæsluna þá var nú meðal annars í tíð Svandís Svavarsdóttur hjá okkur Vinstri grænum í heilbrigðisráðuneytinu lögð mikil áhersla á eflingu heilsugæslunar og meðal annars settu upp geðheilsuteymi, það var tvöfaldaður fjöldi sálfræðinga inn í heilsugæslunni og þetta mikilvægt að fólk hafi aðgang að grunnþjónustu, hvort sem að það fyrir líkama eða sál, því að það hvori tveggja mikilvægt, inn í heilsugæslunni. Það hefur líka verið dregið úr kostnaðarþáttöku bæði í tíð Svandísar og Villums, þannig að við erum loksins komin á par við hinn Norðurlöndin. En mér langar kannski að fá að leggja áherslu á 20 viðbót og það annars vegar að við reynum að, og það kannski eitthvað að því að þú baðst mig að draga hérna saman, það fæði að vera hérna grand old man, ég held að við ættum að geta sameinast það að reyna að búa til forvarnadrifið heilbrigðiskerfi. Og mér langar að nefna eitt gott dæmi. Alma kom hérna inn á að eldra fólk að fjölga mjög mikið. Hárrétt. Og eitt af því sem við viljum sameinuðumst að gera á síðast á kjörtímabilinu var að koma verkefninu gott að eldast á fót. Og það akkurat verkefni þar sem við erum að vinna því að koma í veg fyrir að fólk eða hvað var að segja tefja fyrir hérna öldrun við erum að tefja fyrir því að fólk farin á hjúkrunarrými, við erum að draga úr þörfin á hjúkrunarrýmum við erum að efla dagþjónustu við erum að efla endurhæfingu, við erum að efla lýðhelsu. Þetta bara mjög gott dæmi verkefni sem forvarnar drefið og þriðja atriði sem að mér langar að koma inn á og það snýr að fólkin okkar í heilbrigðiskerfinu hér hafa mörg lýst því að það frábært fólk sem að vinnur í heilbrigðiskerfinu og ég vil fá að taka undir það en ég vil líka fá að benda á að það eitt ljóður sem að við sjáum á aðstöðu fólks í heilbrigðiskerfinu og það kynbundin launamunur. Það eru stórar stéttir kvenna inn í heilbrigðiskerfinu rétt eins og menntakerfinu sem að eru kerfisbundið á lægri launum heldur en karlastéttir og þetta eitthvað sem að við verðum að bæta úr sem að myndi held ég líka laða fleira fólk að inn í heilbrigðiskerfið sem var líka komið hérna inn á og við höfum nú verið með tillögur okkar ágætti formaðu Svandís sem það að beita námslánakerfinu til þess að fá fólk aftur til að koma til landsins og hægt að nota líka til þess að fara út á landu svo var rætt hér fyrir í þættinu.
Alma, þú ert bara, þetta er verið að vera mjög stutt því að fólk farið að bíða eftir sumarlandinu með Jónu Jónssyni og KK.
Já, ég ætlaði bara að fá að hæla þessum tveimur ráðherrum fyrir verkefni gott að eldast og ég vona svo sannarlega að það gangi vel. Mér langaði aðeins að bregðast í því sem Bergþór sagði með forvarnir að auðvitað eigum við að huga meira og meira lýðheilsu með heilsueflingu og forvarnum og það snýst svona grunnþætti eins og að við hreyfum okkur, borðum hollt, sofum vel, ykkum geðrætt og höldum okkur frá áfengi og tóbaki og svo það líka þá að horfa til framtíðar og nota erfðaupplýsingar, nota gervigreind og atferlis hagfræði en að því að Bergþór nefndi skimun sem eru þetta forvörn þá verður svo skimun að vera byggð á vísindalegri þekkingu og það eru bara alls ekkert allar skimanir þannig að það er ekki bara að skima, það verður að vera mjög vandlega útfært og gert.
Takk fyrir þetta.
Þetta blasir við, þá var ég kamera þyrfti að taka það fram.
Við ætlum að gera stuttlé, cirka 3 mínútur og hlusta á Jón Jónsson og KK flytja lagið Sumarlandið.
Horfi til hæða sé tré sem að glæða þær lífi og lið. Hugsa því. Geislarnir heillandi, birtan svo nærandi, færir mér frið. Sólböðið, laufblöðin, glitrandi, blakta
Jón Jónsson og KK, Sumarlandið. Það er engar duldar vísbendingar á baku þetta val á þessu lagi. En við ætlum að snúa okkur að hælisleitendum og landamærunum og það var nú lagt til við afgreiðslu þessa fjárlagafrumvarps sem að var að klárast í dag að fjárheimildir til útlendingamála yrðu lækkaðar um 2 milljarða vegna færri umsókna útlendingastofnun gerir ráð fyrir að þessi fjöldi verði svona í cirka 1200 og fjárútlátin til málaflokksins verði 8 milljarðar. Guðmundur Ingi, þetta frá Vinstri grænum, þetta hefur nú svona verið þér mikið hjartans mál, hælisleitendur og við ætlum að tala hælisleitendur. Er ekki bara búið að gera nóg? Er eitthvað meira hægt að gera?
Ég vil nú nota orðið umsækjendur alþjóðlega vernd
Já.
Vegna þess að mér finnst það að lýsa því betur hvað hópið að tala en ekki fólk sé að leita sér að hæli og ég byrja nú á þeim endanum en sko í mínum huga að þá eigum við að vera með fókusi núna í útlending og innflytendamálum á innflytendur. Við höfum að vera að fókusera á það og einbeita okkur á því að búa til samfélag sem að rúmar okkur öll, samfélag sem að tekur vel á móti því fólki sem að hér fær vernd, því fólki sem að hinga flist. Það gerum við meðal annars með því að meta reynslu og menntun fólks af erlendum uppruna betur en við gerum í dag, þannig að það fái fleiri tækifæri í samfélaginu. Við eigum að efla og það stóra efla aðstoðin í skólunum til að taka á móti börnum með, sem að hafa annað móðurmál en íslensku, bæði að efla þeirra móðurmálskennslu en líka kennslu íslenskunar. Og við þurfum að stórefla geðheilbrigðismál þegar að kemur líka að sérstaklega fólki sem að kemur hingað í leita að alþjóðlegri vernd sem að hefur gengið í gegnum ýmiskonar hremmingar sem að við höfum kannski mörg okkar erfitt með að setja okkur inn í. Þannig að fókusin á að vera þarna vegna þess að við erum að sjá aukna stéttskiptingu sem að birtist í því að fólk sem að er af erlendum uppruna.
Nú er kannski að tala fólk sem kemur hingað til þess að sækjum alþjóðlega vend.
Já, en við verðum að horfa á hópin, innflytjenda hópin sem slíka. Nú ég tel að við eigum að vera einbeitt okkur á því núna í íslensku samfélagi að gera það vel vegna þess að annars held ég að við sjáum neikvæðar afleiðingar
eins og það er engin ástæða til þess að herða löggjöfuna varðandi þá sem er að sækjum alþjóðlega vend.
Nei, ég tel ekki þörf á því að herða þá löggjöf frekar en gert hefur verið. Nei. Og ég held að við eigum líka að horfa á í útlendingalöggjöfinni eru einhverstaðar einhverjir pittir sem að við þurfum eða eitthvað sem við þurfum að laga þannig að við séum öruglega að tryggja vernd barna samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og vernd fatlaðsfólks samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðsfólks.
Alma Guðmundur Ingi talar með þurfum að horfa á málefni útlendinga í heild sinni það samt verið talað töluvert mikið þann hóp sem kemur hingað í leit að alþjóðlegri vernd svo við notum þau orð sem að ráðherranum fyrirverandi hugnaðast. Það er samt verið að tala það í stefni samfélkingar. Þið talaði það núna samræma löggjöf þeirri löggjöf sem er í öðrum Evrópuríkjum og kannski sérstaklega á Norðurlöndunum. Er einhver munur núna á stefnu samfélkingarnar og stefnu sjálfstæðismanna? Það er aldrei að tala stjórna landamærin.
Sko, við viljum setja svona þrennt í öndvegi, þrjú gildi, að fyrsta lagi mannúð, í öðru lagi skilvirkni og í þriðja lagi einmitt að samræma reglur í Evrópuríkjum og Norðurlöndum. Og það er jú þannig að hérna óskilvirkt kerfi, það er ómannúðlegt og ósjálfbært og jú, það var auðvitað munur á reglum hér því að hingað kom fólk frá Venezuela þó að það sé ekki lengur, þannig að það er kannski ekki mikill munur lengur, en auðvitað var það slæmt að stefna hingað fólki frá Venezuela sem að þurfti svo að bíða nokkuð lengi og svo var tekin uppeyja og því vísað í burtu. En auðvitað verðum við að vera í stakk búin til að taka vel á móti þeim sem koma og við viljum það og þar eru þetta bara mikilvægt að öll kerfi vinni með og sérstaklega auðvitað að við leggjum áherslu á tungumálið bæði okkar og þeirra því að við vitum að það gengur betur að læra ellen tungumál ef þú ert góður í þínu eigin, þannig að þetta eru þetta bara mjög mikilvægt.
En það er áherslu sem hafa komið fram hjá ykkur með stjórn og landamærum og það voru nú sumir í hópi sko, félaga í samfylkingunni, sögðu sig að vel úr en vegna sem mér fannst þetta væri verið að herða stefnun. Ertu sammála því?
Sko, nú var ég auðvitað ekki á þinginu þá en hérna ég held að við séum ágætlega sátt við mál eins og þau eru núna og ef ég skildi rétt þá ætlum við einungis að ræða núna umsækjendur um alþjóðlega vend en ekki.
Við flöktum kannski eitthvað aðeins á milli en ég er sérstaklega að vísa til þess þegar ég talaði harðara stefnu.
Já, við allavega lítum þannig á að það kom fjölgun innflytjenda, hún var hröð miða við bara hvað innviði ráða við og það er ekki þar við umsækjendur um alþjóðlega vend. Þeir eru ekki stóri hópur en heldur kom jú mjög margt fólk hingað til að vinna og það er það gott og hérna mikil atvinnu þáttaka en innviðirnir held ekki í, okkur vantaði húsnæði og það auðvitað hefur sínar afleiðingar og líka höfum við fundið fyrir álagi á heilbrigðisþjónustu og skólakerfi svo dæmi sé nefnt. Þannig að auðvitað þarf að horfa á öll þessi mál í samhengi en aðal máli finnst mér vera að við getum tekið vel á móti því fólki sem að hinga kemur.
Gísli Rapti, í Pírötum hafi nú verið svona, þú fyrirgefum við vonandi, háværistu hópurinn á þingi þegar kemur að útlendingamálum, hvað finnst þér um stöðuna núna? Ég meina að nú er verið að draga bara fjárútlátum, finnst þér bara útlendingalögin er einhver ástæði til þess að breyta þeim, erum við búin að ná stjórn á landamærunum eins og það er nú kallað?
Já, við hefum verið að hafa en það er kannski vegna sem við hefum verið að berjast fyrir mannréttindum og mannréttindum ekki bara þess sem búa hérna heldur líka þeirra sem koma hingað í leitað alþjóðlegri vernd. Það þarf náttúrulega að byrja því að átta sig á því að það hefur gerst mikið í heiminum undanfarin 10 ár. Fólk á flótta hefur tvöfaldast. Það er í dag 122,6 miljónir manns á flótta. Margir hverjir innan síns eigin lands, 70% af þeim sem eru á flótta eru ennþá í þróunarlöndunum og 69% í nágranna löndum þeirra landa sem eru að flýja. Oftast stríð en jafnvel lofslags áhrif líka. Þannig að við þurfum að horfa þetta út frá því hvað er að gerast. Það er þannig út allan heim að það hefur verið að aukast hælisleitendur og það hefur verið erfitt fyrir mörglönd hvernig við tökum á móti. En það sem er mikilvægt aðsýjað á er að það eru ákveðnir alþjóðasamningar sem við þurfum að virða. Alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna flóttamann menn Dublinarreglugerð og ýmislegt annað. Það sem að hins vegar viðum tekið eftir er að umræðan skapast alltaf hælisleitendurnar. Það voru 277 einstaklingar sem var veitt hæli á síðast ári. Á sama tíma komu 7000 innflytjendur frá Evrópska efnahagssvæðinu. Árið þar á undan komu 9000 og 186 innflytendur. Miklu, miklu stærri hópur. Gleym ekki 2 miljónum ferðamanna. En allir leggja áherslun á hennan litla hóp sem að kemur. Og það sem við höfum verið að benda á er að við viljum gera kerfi mun skilvirkara með því að taka hverja umsók sem kemur hérna, það fólk sem kemur inn í landið og sækir hæli, að það fólk fái efnismeðferð. Það einföld leið til að gera þetta skilvirkara og þá erum við að passa upp á eins og Guðmund Drengi benda á áðan að við séum að uppfylla skilyrði eins og sáttmála Sameinuðu þjóðanna fatla fólk og börn, barnasáttmálana við séum að uppfylla þeim. Við höfum bara nýlegt dæmi sem að margir segja hafi sprengt ríkisstjórnina það sem að fatla barn fékk ekki efnismeðferð þráttir að við öll þjóðin sáum að þarna þurfti að taka þátt.
Þú talar um að þessi lítill hópur, finnst þér að hann ætti að vera stærri og þó hversu mikið stærri?
Ég held að hann ætti ekki endla að vera stærri þó svo að við myndum taka efnismeðferð upp fyrir fólk og annað. Það nefnilega mikill miskilingur að það þurfi, það sé svo mikil hérna þurfa eitthvað að samræma við Norðurlöndin. Norðurlöndin eru öll með mismöndu kerfi. Evrópulöndin eru öll með mismöndu kerfi en það verið að segja okkur að við séum að fara í átt að einu landi eða tveimur. Þetta Noreg og Danmörk Svíþjóð. Öll með mismöndu kerfi. Við vorum að fara aðeins nær danska kerfinu en ekki því norska og ekki því...
Og horfa bara alþjóðasáttmálinu í grundvöllin.
Við viljum byggja þetta allt út frá grundvöllinum á rétt þessum mannréttindasáttmálunum, barnasáttmálunum, sáttmálunum falla fólk. Þetta verðum við að fylgja eftir. Þetta er búið hérna lagfesta hérna.
Bergþór, þið miðflokknum, þið talið líka stjórnleysi á landamærunum. Það kannski ekki allir alveg vissir það hvað stjórn í landamærunum felur í sér. En, og líka ný útlendingalög frá grunni og jafnvel að það ætti enginn að koma hinga til þess að sækja um vernd. Er það ekki bara mjög mikil einföldun að leggja, að slengja því fram sem einhverja möguleika?
Það þetta blasir við að stjórnleysi sem hefur verið á landamærunum undanfarin ár og við sjáum nú bara á 2022-2023 er þetta milli 4 og 5 þúsund sem að hinga að sækja alþjóðlega vernd, hælisleitendur. Þetta verður 2000 í ár áætlaði 1200 á næstari. Þetta einhver svona hraðablinda að menn teljið bara það sé verið bara orðið viðráðanlegt og þægilegt 1200 manns þegar sko samkvæmt yfir langt tímabil voru að meðaltali 24 ári að koma hingað á grundvelli kvótaflóttamannakerfisins. Við leggjum til að fara sömu leið og danskir jafnaðamenn er að horfa til. Að það verði þannig að við tökum upp, bjóðum fólki hingað í gegnum kvótaflóttamannakerfið og gerum vel við að aðstoða fólk við aðlögun að samfélaginu og síðan hérna hjálpu þá frekar á nærsvæðum átaka til að mynda fólki í raunverulegri neyð það sem er hægt að ná miklu meiri árangri fyrir hverja milljón heldur en hér í þessu dýrasta landi, einu dýrasta landi heimi. Við sjáum það á síðasta ári fóru 26.000 milljónir, 26 milljarar bara í utanumhaldið þessa þætti og þá er ekki teknir til allir þeir 10 milljarða sem eins og Alma kom inn á hérna koma fram í auknu álagi á heilbrigðiskerfi, menntakerfi, húsnæðismálum og þarframdikotunum. Þannig að þetta er, við verðum hann á tökum aðeins og það verður held ég ekki gert nefn með nýjum útlendingalögum frá grunni. Og þetta eru, ég bara geld varhug við því að menn grauti hér saman verndarkerfinu annars vegar og síðan vinnumarkasúrraðanum hins vegar. Þetta er algjörlega aðskilið, það má alveg segja þetta eru þrír hópar, það eru þeir sem hinga sækja á grundvelli verndarkerfisins, það eru vinnumarkaslausnindar og síðan auðvitað bara skipulega glæpastarfsemin sem eru auðvitað ein og sér hérna þriðji þátturinn. En ég held að það er algjörlega óþolandi að við séum ennþá með það sem er kallað sér íslenski seglar inn í kerfinu hjá okkur. Við erum búin að fara í gegnum tvær svona litlu útlendingalög 1 og 2 eins og við kölluðum í breytingar sem að Guðrún Hafsteinsdóttir náði í gegn og voru ágætar og miðflokkurinn studdi.
Já, en finnst þér fjöldin sem er að sækja hér alþjóðavend? Þetta eru 1200 manns. Það er verið að hleypa einum fjórða inn í landið sem að fá alþjóðavend. Finnst þér það að vera tilefni til þess? Að fara að herða útlendingalöggjöfuna eitthvað sérstaklega, að fara að semja ný útlendingalög.
Heyrðu, við í fyrsta lagi sko höfum á löngum köflum ekki hugmyndum hverjir eru hérna. Við sjáum það nú bara því sem að kom fram í spursmálum Stefáns Einar Stefánssonar á Morgunblaðinu þar sem var verið að hérna.
Þar eru taldir upp tveir menn
já,
og þeir eru sagðir hafa einhver tengsli, einhver... óljós tengsl, skulum við kalla, þannig að við skulum ekki kannski vera að tala um það.
Við skulum bara samt tala um hlutin eins og þeir eru. Það gagnast okkur mjög mikið í þessar umræðu. Því að ef við ætlum að nálgast það þannig að hér sé hérna verði mál með þeim hætti að við ráðum ekki við að gera vel við þá sem hinga koma á grundvelli þessa kerfis, þá búum við til vandamál til framtíðar og það verður það sem sumir kalla skautun og það fram til götunum. Við verðum að ráða við það sem við tökumst á hendur. Því að við viljum gera vel við þá sem við bjóðum hingað og hjálpa viðkomandi að aðlaga samfélaginu. Það gerum við alls ekki með 4-5.000 umsóknir ári, alls ekki með 2.000
ekki með 12.000. Það er að verða breytingar.
5.000 umsóknir ári.
Ég var, ef þið hefði ekki gripið fram í fyrir mér, þá var ég enda á þessum 1200 sem að útlendingastofnun talar að verði hér að líkindum á næsta ári.
Já.
Það er því miður langt umfram það sem að eðlilegt er sko miða við það stærð samfélagsins sem hérna er. Við sjáum bara hlutföllin umsókna hér á Íslandi samanborið við til að mynda Norðurlöndin. Ég held að það hafi verið hlutfallslega 20 sinnum fleiri umsóknir á Íslandi heldur en í Danmörku. Mér minnir að það hafi verið 14 sinnum fleiri heldur en í hlutfallslega heldur en í Noregi og í námunda við 10 sinnum fleiri heldur en í Svíþjóð. Þannig að þetta er auðvitað mál sem verður að taka á vegna þess að þetta tengist síðan öllu hinu, ríkisfjármálunum, húsnæðismálunum, menntamálunum og heilbrigðiskerfinu. Við verðum að horfa á þetta heilstætt.
Arnar Þór, lýðræðisflokkurinn talar líkt og sem verður hérna fulla stjórna á landamærum og líka að þeir endur skoða Schengen samkomulagið. Hvernig?
Sko, við höfum ekki beinlínis held ég lagt til að það verið endur skoða en vissulega er...
Það er engst að tóki það nú ykkar
stendur. Ok, ef það stendur, þá er það kannski bara réttlætalegt því að heimurinn er allt annar í dag, 2024 heldur og hann var þegar Schengen... Íslendingar á einhverjum ástæðum ákvaða að vera með í Schengen sem var í sjálfu sér sennilega bara alvarleg mistök og einhverki
einlendingar
írar kursu að taka þátt í.
Já, en það gerir samt fjölda Íslendinga kleift að ferðast á milli landa, setja stað á Spáni.
Ég ætla ekki að taka þátt í umræða á þessum fórsendum, en að Íslendingar hafa ferðast á milli landa síðan árið 874. Og hérna, og við ferðumst algjörlega á milli landa áður en að Schengen kom til. Schengen hefur gert það verkum að það hefur verið opin gáttastefna í landamærum á Íslandi, svo að fólk horfir á þetta bara gáttað á því hvers konar kæruleysi er í gangi hér. Og það er alveg ljóst og Íslendingar þurfa að átta sig á því að þó að við séum einhvers konar útvörðu Schengen-svæðisins, þá vita allir að það eitthvað er galopi svæði, austanmegin og sunnanmegin. Svo að í reynd er svæðið opið og það hefur meðal hans átt þátt í því að glæpamenn eiga auðvelt með að koma hinga til hans og hefja sína starfsemi.
Er það stærsta váin í þessum mál?
Ég myndi segja það. Ég er ekki að leggja til að þetta veri hert til þess að sensat, komi vekk fyrir að fólk sem að raunverulega á erfitt og er á flótta sé útiloka frá Íslandi. Við viljum taka vel á móti flóttamönnum eins og við höfum alltaf gert. Hjálpa þeim að aðlagast, kerna þeim tungumálu, koma þeim í vinnu og svo framvegis. En þessi opingáttastefna, það sem að glæpahópar koma sér fyrir, senda sína menn á milli landa og svona, er aðalvandamálið á þessu verður að taka. Og það er kjánalegt þegar að fulltrúi Pírata talar hér að við séum skuldbundin af alþjóðlegum samningum. Að vísu hafa íslenski stjórnmálamenn hefða sér svo kjánar, ferðast milli landa, skrifað undir alls konar sáttmála og átta sér ekki á því að því fylgja hugsanlega einhverja skuldbindingar. Við erum fullvalda ríki, við getum bara sagt við þurfum að taka okkar málum. Allir stjórnmálaflokkar sýndist mér í NASA-salnum í gær vera sammál það til dæmis að íslensk tunga í útrýmingarhættu. Þetta er að gerast svo hratt að fólk þarf bara að fara að staldra við og hugsa hvert ætlum við að fara. Hvernig ætlum við að búa börnunum okkar gott umhverfi í sínum skólum til dæmis, hvernig ætlum við að koma hlutunum þannig fyrir að fólk geti gengið örugt götuna.
En hvernig ætli það ná þessari stjórn á landamærum?
Það er einfalt. Það er bara mjög einfalt.
Mjög einfalt.
Já, og við höfum sagt það. Við ætlum að leggja þetta hælisleitendakerfi niður af því að það er misnotað. Allir sem koma til Íslands hafi raunnátt færi á að sækjum kerfi hérna hæli annars staðar og þá erum við bara með það fyrirkomulag sem að við getum
tekið. Það er nú margir sem að halda því fram að akkurat þetta hælisleitendakerfi sé akkurat eina kerfið sem að stiður við fólk sem er í sári neyð.
Alls ekki. Við erum með flóttamanna hérna kerfi í raun og við höfum alltaf tekið vel á móti flóttamönnum en fólk sem er að ferðast milli landa er leita betri lífskjörum. Ég hef þetta skil þeirra aðstæður en þá lendir bakkin á íslenska ríkinu. Við þurfum að redda húsnæði og svo framvegis en þegar fólk er að koma milli landa á grundvelli EES í leita vinnu þá er það auðvitað bara eitthvað sem að vinnuveitandinn leysir og þess vegna bara blasir það við að
þú veist, 20 miljardar sem er að fara í þetta kerfi, hælislindakerfi, við höfum ekki efna á þessu, sorry.
Bara
Gísli, að, bara,
að því að Arna nefndi hérna alþjóðasamning og við þyrftum nú ekki að hérna uppfylla þá. Þá veist mér nú skrýtaði að heyra fyrirverandi dómara segja það að alþjóðasamninga sem hafa verið festir í lög á Íslandi að það sé eitthvað sem þurfi ekki að fylgja eftir. Og svo segir hann
við,
svo talar um flóttamann, að taka við flóttamannum. Það er gert samkvæmt alþjóðlegum samning sem heitir flóttamannasáttmála saminni.
Ég ætla að koma eina tillögu hérna, bara eina tillögu. Núna, þið heyri hvernig Píratin talar, hann á að gera bara Íslendingum skýrt grein fyrir því og aðri frambjóðandi hvort þeir ætla að fara að vinna fyrir fólk út í heimi og borga peninga til þeirra eða hvort þeir ætla að þjóna Íslendingu sem eru að borga hér skatta og þurfa sárlega á hjálp að halda fólk sem eru á götunni, fíklar sem að eiga mjög bátt, konur sem að hafa sætt ofbeldi, ætla píratar að starfa fyrir þetta fólk eða ætla að ætla sér því að vinna fyrir fólk út í heimi.
Er það komið að mér núna? Vil ég byrja því að svara þessari spurningu? Svarið er já, mannréttindi spyrja ekki um vegabréf. Það er ekki flóknara heldur
um það. Eigum við að vera félagsmálastofnun fyrir allan heiminn?
Nei, en það er engin að byggja okkur um það. Það eru 120 einhvað miljónir manna á flóta af þeim eru 0,004% að koma til Íslands. 0,004%. Þetta er engin anskotans flóðbylgja. Þetta er pínulítið leki sem við ættum að hafa metnað og döngun í að setja undir og gera það með sóma. Það kostar okkur ekki krónu. Það kostar ekki krónu. Hver króna sem sett er í að hjálpa útlendingi að setjast hér að og aðlast skila sér margfalt tilbaka. 30 útlendingur sem sestað á Íslandi, hann búin að borga 85 miljónir í ríkiskassan þegar hann fer á eftirlaun. Hver króna sem við setjum í þetta kemur tilbaka og við eigum að efla það hvernig við tökum á móti fólki.
Bara einspurning. Hérna.
Það ljóta við þessa umræður, það sem ég ætla að segja.
Já.
Er það að allt einur við sem viljum mannúð setti þá stöðu að við þurfum að reka áróðu fyrir því að mannúð sé góður business til þess að fólki sé reiðubúð til þess að gefa mannúðinni tækifæri. Hún er góður business eins og ég hef sýnt fram á 85 miljónir, heldur að það kosti okkur meira en 85 miljónir að hjálpa þessum manni að setjast hér að. Í hagkerfi sem að byggir á erlendu vinnuafli, í hagkerfi sem sár vantar vinnufúsar hendur.
Ég bara segi að þú þarft að fórkása það, Davíð.
Auðvitað á þessi maður að, þú veist, gangast undir það að vilja virða þann samfélagssáttmála sem hér er í gildi. En við eigum ekki að tortryggjan við komuna og torveldunum að koma sér hér fyrir og verða að nýtum borgara. Við eigum að skjóta upp rakettum og fagnónum.
En eigum við að setja einhver mörk nú liggur fyrir að það eru 1200 sem að...
Kerfið er sprungið. Hvaðan kom þetta kerfið? Kerfið datt ekki til okkar fullskapað af himnum ofan. Við smíðum þetta kerfi, ástæðan fyrir því að þetta kerfi sprungið er svo að stjórnmálumenn hafa vísvitandi fjársvelta svo að það hefur ekki verið í stakk búið til að sinna því álagi sem fyrir sjáanlegt var að yrði á því. Punktur
basta, segir Davíð Þór frá Sósialista. Guðmundur Ingi í flokki fólksins, þið hafi nú talað um það, svona svolítið af þeim nótum sem við mert hérna, talað um fulla stjórn á landamærunum og að samræma löggjöf um þá sem sækja hér um vend, því sem hún er á annar staðar á Norðurlöndum.
Jú, og það á að bara vera svoleiðis vegna þess að mér þess að mjög skrýtið að 93% farþegar sem koma hérna gera greinprinsir, eru með hérna, en það 7% sem engin veit hverju eru, fara bara beint í gegnum kerfi og inn í landi og hverfa. Ég segi fyrir mitt leiti, mér finnst alveg sjálfsagt að ég fyrir til erlendis, að ég geti gera greina með því kemur í land og þeir vita að ég komin í viðkomandi land. Ég get ekki skilið hvernig er hægt að hleypa fólk upp í flugvél, mér skilir ekki, en hleypa svo frá borði án skilríka. Mér finnst bara sjálfsagt réttindi okkar hér að við vitum nákvæmlega hverjir er að koma inn í landið og hvenær þið fara úr landinu.
Óttast að þessi að vera misnotað það kerfið sem
ég,
að Davíð sagði að verðum að vika ástæð.
Hvernig koma skipulega glæpastarfsemi inn í landið? Það lítur að vera gegnum þetta. Það er margoft við erum komið fram fyrir að stoppa hel einsjens á landamærunum.
Við verðum bara að loka landinu svo það komið ábyggilega engin glæpamaður.
Það er ekki verið að spyrja með land að loka því. Heldur þið að það bara, mér finnst það bara sjálfsagt kurteisi að þú bara leggir frá skilríki og það bara við komandi í land viti hver þú ert. Hvað er að því? Mér finnst það bara ósku beðlega þegar ég fer til annars land að ég get ekki bara ættar inn og bara fara allt á þess að hafa hugmyndu hver ég er. og þetta er bara sjálfsagt.
Það myndi nú væntanlega að flækja svolítið þegar að þessir, allir þessir ferðamenn myndu, við erum með 2 milljónir ferðamanna sem koma hérna, ætlar að spyrja þá líka skilríki?
Ég meina það lítur að einhver hluta vegna getum við náð 93%, af hverju getum við ekki tekið alla? Af hverju erum við að skilja eftir 7%? Af hverju er ákveðna flugfélag sem færa að leggja ekki fram farþegalista? Hvernig stendur á því?
Það er
ekki eðlilegt. Ég meina ef allir þessi 93% gerir það rétt, þá er bara að banna hinum og þessu 7. Þannig að það er eiga auðvitað hlýta sömu lögum allir hinir. Það hlýtur að segja sig sjálft og svo líka er það hérna við erum ekki að móti að taka kvótaflóttamenn. Við eigum að sjá til þess að innviðið geti ráðið við það fólk sem erum að taka og ég alveg sammálaðan það að það mjög skrítið að þegar flóttafólk kemur þetta, við bara hleypum í landi, það bara leifta verið í landinu. Við eigum að taka þetta á landamærunum, við eigum að agriða þetta mannúlega á bara 2-3 sólarhringum og þá koma þeir inn sem mega og hinir burt, ekki flókið.
Þórdís Kolbrún, þið hafa nú líka talað að það þurfa að samræma löggjöfuna við það sem gerist á Norðurlöndunum. Það hefur verið talað brottfara úrræði fyrir fólk sem sækir hér alþjóðlega vend. Finnst þér staðan vera svo að við séum í rauninni bara búin að laga þennan vanda? Ef vanda skildi kalla?
Ég verum allavega búin að ná mjög miklu árangri, sko. Þessi umræða hérna fer nú dálítið svona út víðan völl, sko. Þeir eru að spyrja sérstaklega þann þátt í útlendingamálum sem snýrað fólki sem að kemur hinga til að sækja alþjóðlega vend. Þá held ég að það sé nú nokkuð ljóst að málaflokkur sem kostaði 500 milljónir fyrir rúm áratug síðan og stemdi í 27,8 milljar á þessu ári sem málaflokkur sem að við höfum svona þurfum einhvern veginn að taka á og ná kostnaðanum niður. Hins vegar höfum við séð núna með bæði breytingum á útlendingalöggjöfinni á stór auknum fjölda þeirra sem hafa verið brottfluttir eftir að hafa fengið endalega niðurstöð í okkar kerfi sem að já, fylgir alþjóðlegum skuldbindingum en líka íslenskum lögum sem að við höfum verið að breyta og síðan með betri framkvæmt sem aðrir kalla þá kannski hertari og ætti ekki vera hert en ég segi betri, allavega svona örugari og skýrari framkvæmt á landamærum sem að hefur skilað okkur því að þær spár sem að við vorum með fyrir framan okkur fyrir þetta ár hafa kostnari við að hefur lækkað svona 10 miljardar. Þannig ef við höldum áfram á þessari braut, þá held ég að við getum náð tilætluðum árangri. Þó þannig að til að mynda þegar kemur þessum lokuðu búsetúræðum sem mikið er rættum, já, sem að ég fekk nokkra könnun 1 af 100 hérna til þess að svara, það sem var lagt upp með það eins og við varum að leggja til hvort að við vildum setja alla flóttamenn, en ekki þá fólk sem sækjur alþjóðlega vend, sem hinga kemur í lokuðu búsetúræði á meðan að máli þeirra væri til meðferðar. Ég hugsa að því kannist nú þess að sambærilega spurningi. Ég held að enginn hafi verið að tala það, sko.
Nei.
Þetta lokaða búsetúræði er hluti af Schengen-fyrirkomulaginu og snýst þau sem hafa fengið endalega niðurstöðu og með því að vera það áfram hér eru þau í rauninni ekki á grundvelli íslenskra laga að þau séu ekki geymd á Hólmsheiði heldur séu í úrræði sem er allstar annars staðar í Schengen-löndunum.
En finnst þér staðan vera þannig að það er engin þörf á því að breyta útlendingalöggjöfinni frekar?
Jú. Ég til að mynda þegar kemur að einstaklingum sem hafa brotið mjög alvarlega af sér og hafa fengið vend. Við erum ekki með heimild í lögum til þess að flytja þau brot. Mér finnst vantast líka heimild í lög til þess að geta gert það. Síðan, sko, af því að spurningin hérna er svo gagnvart samfylkingunni, sko, þau eru þetta með gerbreyttan tón. Það var þegar að það lá fyrir að 75% þjóðarinnar voru orðin sammála okkur að það breytti þau tón. Ég held eins og þetta sé líka bara hluta af ykkur umræði sem bara þarf að þroskast og við segjum villum að verða meira eins og Norðurlöndin, það er alveg rétt að það er ekkit allstaðar sama löggjöf. En hún er allstaðar þó, örlítið hertari heldur hún er hér, en síðan vil ég bara halda til haga og ég nefndi það sérstaklega vegna þess að formaður Miðflokksins heyrði ég bara í leiðtogum römmun daginn, fór að tala gegn því að við værum að taka á móti fólki frá Úkraínu. Það er nefnilega sérstök löggjöf sem gildir þar. Það er sérstakur neyðar hérna, ákvæði í löggjöfinni, það sem öll Evrópa er það eins, þannig að stór hluti að þeim fjölda sem að nú er að koma er fólk þaðan. Og það erum við nákvæmlega sömu framkvæmt og alls þar annars þar og ég ætla rétt að vona að við séum ekki sem samfélag að fara að tala fyrir því að einhvern veginn að loka á það. Þannig þú tekur þann
hópa til þegar þá er ekki smá klandur með að skjóta hérna á hérna bara mjög stutt.
Það verður að vera svona stutt.
Já, það verður að vera mjög stutt.
Þetta var nú hérna ódýr útúrsnúningur hjá Þórdísi Kolbrúnu því að það var auðvitað þannig að það verður að skoða þetta heildstætt og það er auðvitað breyttar aðstæður hvað varðar komu fólks og það eru fleiri þjóðir að nálgast þá sem koma frá Úkraínu með öðrum hætti hætti heldur hefur verið frá upphafi stríðsins. En örstnögt bara því það sem ég baði maðan, að því Davíð Þór talar hér sko mannúðina. Það er engin mannúð að etja fólki hættu för
til að koma hinga
til að sækjum. Mannúðin felst í því að leifa fólki að sækjum aðstoð hjá okkur á nærsvæðum sínum.
Eiríkur Björn Viðreist, þið hafði nú svona samt verið að tala um flestir tala kannski svolítið á svona. Það eru nokkru sem eru hér að langa út á kantinum og flestir eru nokkuð samhljóma. Þeir sem eru svona inn í miðjunni. Tala um samræmingu og svona breyttar áherslur.
Það er vissulega rétt. Við erum allir flokku sem tölum bara fyrir mannréttindum og það er það sem skiptir máli þegar við erum að tala um fólk og þetta fólk sem kemur til okkar hérna er að koma hérna vegna þess að við erum að uppfylla hérna alþjóðlega samninga og það skiptir rosalega miklu máli að við tökum þannig á móti þeim að hérna, þau séu velkomin. En við þurfum líka að tryggja það að kerfið sé með þeim hætti að fólk þurfi ekki að bíða hér lengri tíma við jafnvel erfiðar aðstæður til þess að fá upplýsingar það hvort að það fái hér varanlega hérna dvalarleyfi eða ekki. Síðan náttúrulega þegar að einstaklingar hafa komist í gegnum kerfið og fengið þennan stuðning þá þurfum að passa það að til dæmis eins og með börn sem eru komin í skólakerfið að þau fái þann stuðning sem þau þurfa að fá hjálp við það að hérna að læra íslensku og við þurfum að hjálpa þeim að aðlagast samfélaginu. Þetta þekkir maður bara af þeirri reynslu að ég tók á móti sýrlensku flóttamönnum á sínum tíma þeirra bæjarstjóri á Akureyri og undirbúningurinn af móttöku þeirra skipti öllu máli. Það skipti máli að vera undirbúinn og vera vel skipulagður þegar við erum að taka á móti svona hópi. En það að við séum með kerfi sem einfaldlega farin að springa vegna þess að hérna að vera mikið nóg vel undirbúinn fyrir það. Það þetta gengur ekki. Það sem ég langar líka aðeins að nefna þó að lokum að ég finna tíminar þurfa bara að nýta við okkur. Það er það að við þurfum að vanda líka umræðuna. Við erum fara að blanda eða sulla saman hérna alls konar hlutum. Við erum að tala fólk sem eru að koma hinga til lands og við verðum að gæta þess að umræðan sem að stjórnmálamenn bera ábyrgð á líka, hún verði ekki þannig út í samfélaginu að það ítundi rasisma eða þannig að fólk sem er bara búa hér langan tíma upplifi það að það sé ekki velkomið og megi ekki búa hér.
Viljum framsóknarmenn og ykkar formaður, Hans Lúnarsson og kannski svolítið á þá sömu strengi og Eiríkur Björn er að vísa til hér að það sé mannúðin sem er að skipta máli og menn þurfa að varast hvert umræðan leitar. En þetta eru flókin mál líka.
Já, sannarlega og umræðan hér, hún dregur það bara mjög vel fram. Við verðum auðvitað að vera mjög skýr hvað við erum að tala um hverju sinni og hér erum við að nefna alþjóðlega vend, það liggur alveg fyrir að þeir sem eru að koma hingað og það alvarlegt ástand í heiminum eins og við þekkjum. Stríðs ástand og við skulum minna okkur á að hér eru lífskjör með besta móti í heiminum. Opin af þeim sem eru að koma hingað eru að koma hér til að vinna. Hér hafa skapast 26.000 störf á síðustu 7 árum og þannig að það er ekki óleitt. Þeir sem eru að sækja hér alþjóðlega vend eru ekki að sliga íslensk samfélag. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Og þar gildir að taka vel á móti, þar gildir mannúðin, þar gilda mannréttindin. En það skiptir líka máli að við séum með lög sem að samræmast því sem annars það gerist, þannig að við séum ekki að bjóða fólkið sem er að koma að hingað upp á óvissu og langa bið.
Það skiptir máli
og við höfum náð því og það er sanngirni gagnvart fólki. Síðan auðvitað þegar við erum að tala tala um ála á kerfin okkar, þá er það bara fólk sem er að koma hér inn á svæði bara í þeim, eins og við flæðum á milli í frjálsflæði vinnuafls og koma hér að vinna og sækja í bætt lífskjör. Það auðvitað og fyrir utan 2 miljónir ferðamanna er auka álag á heilbrigðiskerfi, skólakerfi og þessi grunnkerfi okkar og við bara virðum það, húsnæðiskerfi.
Já. Finnst þér, og ég bara spyrja það samt að lokum af því að umræðan hefur snúist hér mikið fólk sem er að sækja alþjóðlega vernd. Finnst þér það vera bara blásið upp sá vandi?
Já, við verðum að skoða þetta bara í samhengi við þá sem er að koma hingað og þarna verðum við bara að tala skýrt. Þetta er ekki sá hópur sem er að sliga íslensk samfélag, bara alls ekki.
Nei, og engin ástæða kannski til þess að breyta útlendingalögunum eitthvað frekar?
Við erum búin að færa þau bara nær því sem annars það gerist og það er sanngjald gagnvart fólki. Þannig að við erum þá betur í færum til að taka á móti þeim og þau vita að hverju þau ganga. Mm.
Það
verður að vera
10 sekundur.
Nei, vegna þess að hér er nefnt meðal annars af miðfloknum að við eigum að hjálpa fólki þannig að það þurfi ekki að flýja heiman. Mm. Við getum alveg tekið undir að það getur verið gott, en þá þurfum við að hafa í huga að loftslagsbreytingar munu á næstu 30 árum fjölga flóttamönnum sennilega 130 milljónir, þannig að þá ættum við allavega að setja fjármagn í loftslagsmál, bæði hér heima og erlendis og ég fæ þá vonandi miðflokkinn í liðnaði með, með það.
Það er komið að lokum hjá okkur hérna í dag og við þökkum frambjóðendum úr Suðvesturkjördæmi fyrir umræðurnar. Á miðvikudaginn þá er sendt út frá Ráðhúsinu á Akranesi og þangað mæta forystumenn listanna sem boðnir eru fram í Norðvesturkjördæmi á sama tíma milli 18:10 og 20. En Freyr G. Gunnarsson og Anna Kristín Jónsdóttir kveðja og þakka þeim sem hlýttu og horfðu. Verið sæl.
Bless.
Breitt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín verum rást tvö.
Fyrst og fremst.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Við náum niður verðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi, íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Já, nú kátt í höllinni. Stóla og borðstofudögum líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum stólum, borðum og skápum. Húsgagnahöllin í 60 árs.
Með gjafakorti Pennans Eymundsson opnast hér ævintýra veröld, skáldskapar og fallegrar hönnunar. Pennin Eymundsson.
Þú vilt smakka á sósum, ég vil meira af ljósum. Er þessi birta ekki jólaleg? Baka sörur, ég vil merkja vörur Við notum orkuna og lífsanum
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun Orkusalan
Gleðilegar jólaseríus Gerðar fyrir íslenskar aðstæður 25% afsláttur núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
Kvennalandsliðskonum í handbolta liggur allt í lófum Nýji handborgarinn á Grill 66 sending frá þeim. Gómsætur kjúklingaborgari með klístraðri barbecue-sósu. Þú verður að prófa þennan. Gríftan með þér eða borðaðu á staðnum. Áfram stelpur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
Aha, ég skil. Jú, minnsta mála styrkingu góðgeramál. Hvað varstu að hugsa sérstaklega? Öll. Já, hérna. Ég tek þá saman lista yfir öll góðgerarmál og legginn fallega hugsa.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðrist X C.
Betri notaðir bílar eru í alltaf 7 ára ábyrgð. Toyota, Kauptúni.
Eru skórnir blautir? Þú fær skóþurrkara í Elko. Elko.
Silfrið verður fyrir 10 fréttir alla mánudaga fram að alþingiskosningum. Silfrið, lifandi umræða lýðræði.
Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Far and end.
The bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time, linking arms on the street.
Sjó að þú, þetta hún Áni Margrét sem að hóf kvöldaktuna að þessu sinni með nýju lagi sínum. Eitt og annað sem ég ætla að spila fyrir ykkur í kvöld til klukkan 10 og að næsta er líka nýtt íslenskt.
Líka vel við sjálfum minn, það er skugginn remmur með sem ég hræðist. Er ég svona því að það var myrkur og kvöldi þegar ég fættist. Nó er aldrei nó, ég hugsa alltaf bara hvar er næsti. Ég eins og bensinljós því það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist. Ég reyni að stinga af hliða mér sem býr innra með mér þar sem hún berst eins og dýr. Ég reyni að stinga af í ró og betra líf. Skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í. Ég sigli út og lend í sjáar óskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki. Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki. Reyni að halda upp í fjölskyldu hver líður mig þá eins og ég sé krakki. Einn daginn vakna ég og vandamálin hverfa burtu frá mér, ég veit það ekki. Ég reyni að stinga af hliða sem býr innra með mér þar sem hún berst minns og dýr. Ég reyni að stinga af í ró og betra líf. Skil ekki hvað það